Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Neagu, redactor șef la editura Viață și Sănătate. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc de invitație. Bine v-am găsit.
Cartea pe care o prezentăm în această ocazie se numește În căutarea intimității în căsătorie. Este cartea apărută la editura Viață și Sănătate, o traducere după Brian Greig. În primul rând, spuneți-mi ce impresie v-a lăsat cartea la o primă lectură.
Este o carte provocatoare pentru că încearcă să răspundă problemelor familiei, dar dintr-o manieră foarte complexă, foarte științifică, în același timp foarte caldă, foarte apropiată.
Ar trebui să spunem câteva cuvinte și despre autor, tocmai pentru a înțelege mai bine maniera în care este scrisă această carte.
Brian Greig, autorul acestei cărți, este un psihoterapeut de familie, este pastor, este evanghelist, este în prezent la pensie, dar are în spate o carieră întreagă dedicată slujirii familiei, ca să spunem așa. Are un doctorat de la Fuller Theological Seminary, este în Australia, este recunoscut pe plan național și internațional ca un reputat specialist în problemele de familie și nu se dezice de la calitatea aceasta în felul în care a realizat această carte.
În cadrul editurii Viață și Sănătate sunt multe cărți care tratează acest subiect al familiei. Totuși, această carte este inovatoare în modul în care este scrisă și în modul în care prezintă informațiile. Ce aduce nou?
Este adevărat că avem multe cărți despre familie și ne-am dorit să publicăm și mai multe cărți pe subiectul acesta, pentru că fiecare abordare a acestui subiect în cărțile noastre încearcă să descopere o altă valență, o altă față a fenomenului, a problematicii complexe a familiei. Cartea aceasta, de exemplu, aduce un plus de lumină asupra rolului pe care emoțiile îl joacă în relația de cuplu. Vedeți, noi ne naștem cu această dorință după intimitate. Și autorul pornește de la nevoia aceasta omului după intimitate și încearcă să trateze problema familiei din această perspectivă. Mai ales că situațiile din lumea contemporană sunt radical diferite de cele de acum 100, 200 sau mai multe sute de ani în urmă.
Practic diferă și de la un deceniu la altul, așa că
exact.
Cu cât cartea este mai actuală, cu atât abordează mai direct și mai concret problemele cu care ne confruntăm ca familii astăzi.
Da, asta vreau să spun, că principala problemă, principala cauză pentru care familiile se despart astăzi sau rămân împreună este suportul sau lipsa de suport emoțional pe care partenerii îl găsesc în familie. Vedeți, în alte vremuri, soția era oarecum dependentă de veniturile soțului, era oarecum dependentă de statutul lui social, pe când astăzi, în condițiile pe care le trăim, motivul pentru care o familie rămâne sau nu împreună este acesta al suportului emoțional pe care îl găsesc unii unul în celălalt.
Ați spus ceva despre emoții și chiar mi-am selectat un pasaj din carte pe care aș vrea să-l citesc și apoi să comentăm pe baza lui. Spune autorul așa, citesc de la pagina 16, chiar în introducerea cărții. Accentuând importanța deciziilor raționale în slujirea ei față de individ, cupluri sau familii, biserica a omis adesea să recunoască rolul important pe care îl joacă viața emoțională în procesele de atașare, care reprezintă miezul adevăratei intimități în căsnicie. Acest lucru se suprapune faptului că bărbații și băieții sunt învățați de societate să nu își arate slăbiciunile sau să-și nege masculinitatea exprimându-și emoțiile. Experiența arată cât de devastator poate fi acest lucru pentru nivelurile de intimitate dintr-o căsătorie. Cum comentați? Și pornind de la acest citat, cred că înțelegem mai bine nevoia de a vorbi despre intimitate, dar și de a învăța cum să o trăim.
Da, vedeți, societatea noastră este una care, pe de o parte, vorbește foarte mult de emoții, pe de altă parte, încearcă să le mascheze. Și paradoxul acesta conduce la multe drame, mai ales în viața de familie.
Și care ar fi legătura între intimitate și emoții?
Cred că ceea ce face legătura între intimitate și emoții este comunicarea. Comunicarea este cea care dă glas emoțiilor și ajută la dezvoltarea, la crearea unui cadru de intimitate în căsătorie. Cel puțin aceasta este viziunea autorului și el spune că biserica și
societatea
terapeuții ar trebui să țină cont de aspectele acestea în consilierea cuplurilor care au probleme de familie.
Aș vrea să mai citesc un pasaj din carte, pentru că această carte este foarte bogată, conține multe informații, este o carte pe care chiar o recomandăm din toată inima celor ce se află într-o relație de căsătorie sau celor ce urmează să intre într-o astfel de relație. Și vorbind despre intimitate, această căutare după intimitate în căsătorie, am ales încă un pasaj din carte care definește oarecum intimitatea. Un singur trup este o expresie unică și fascinantă pe care Dumnezeu o folosește pentru a descrie intimitatea din relația de căsătorie. De multe ori, expresia un singur trup este folosită cu sensul de unire fizică, sexuală, care are loc între soț și soție. Poate din cauza sensului pe care îl are cuvântul trup, dar atât în Vechiul cât și în Noul Testament, cuvântul trup are un sens mai larg. Adesea în Scriptură, cuvântul evreiesc, basar și cel grecesc, sarc, pentru trup sunt folosite pentru a denumi toate ființele vii sau ființele umane și nu sunt folosite în mod specific ca termeni sexuali. De fapt, cu excepția unei referințe din Vechiul Testament, cuvântul trup nu are niciun fel de conotație sexuală. În general, el se referă la întreaga ființă și denotă aspectele fizice, emoționale și spirituale complete ale unei persoane pe parcursul întregii vieți.
Da, e o prezentare, zic eu, destul de provocatoare, pentru că de obicei înțelegerea termenului se referea doar la latura aceasta a sexualității umane. Pe când autorul spune altceva, citesc cuvintele lui, înseamnă să mergem amândoi în aceeași direcție. Nu înseamnă să fim aceeași persoană, ci înseamnă să mergem împreună, soț, soție, în aceeași direcție. Asta înseamnă pentru el un singur trup, aceasta înseamnă pentru el acea unire pe care Dumnezeu o poate face la nivelul familiei umane.
Vreau să mai citesc ceva din carte, tot o explicație pe care autorul o dă atunci când vorbește despre intimitate și spune că intimitatea se referă la sentimentele de apropiere și relaționare pe care indivizii le pot experimenta într-o relație de dragoste. Ea include acele sentimente care creează experiența căldurii sufletești, a respectului și a îngrijorării. De fapt, Sternberg a identificat următoarele 10 semne ale intimității pe care el le consideră existente în toate relațiile de dragoste. Deci, repet ideea, sunt 10 semne ale intimității.
Exact.
Dorința de a promova bunăstarea persoanei iubite, experimentarea fericirii alături de persoana iubită, respectul profund pentru persoana iubită, capacitatea de a te baza la nevoie pe persoana iubită, înțelegerea reciprocă între cei care se iubesc, împărtășirea propriei persoane și a posesiunilor proprii cu cel iubit, primirea de sprijin emoțional, oferirea de sprijin emoțional, o comunicare intimă și aprecierea prezenței persoanei iubite în viața celuilalt. Toate acestea înseamnă intimitate.
Da, el vorbește despre trei factori care pot ține împreună o familie, modelul dragostei promovat de Sternberg. Pasiunea, intimitatea și angajamentul. Sunt cele trei dimensiuni care reușesc să țină la oaltă o familie dacă vrea să rămână la oaltă. Și el spune că avea doar unul sau două dintre aceste caracteristici duce mai devreme sau mai târziu la falimentul căsătoriei.
Deschid mai departe, la pagina 64 a cărții, ne sunt date câteva dimensiuni ale intimității și vă invit să le prezentăm împreună, așa cum de fapt autorul le prezintă în cartea sa. Care sunt aceste dimensiuni ale intimității?
Da, deci avem intimitatea emoțională, împărtășirea sentimentelor, a căldurii sufletești, a dorinței, apoi este intimitatea socială, împărtășirea experiențelor de grup, a experiențelor comune, apoi este intimitatea sexuală. împărtășirea unei apropieri profunde și personale. Apoi intimitatea intelectuală, împărtășirea gândurilor, a ideilor, intimitatea creativă, împărtășirea activităților recreative din timpul liber, apoi o intimitate spirituală, împărtășirea convingerilor, a valorilor și a experiențelor spirituale și, în final, o intimitate estetică, împărtășirea aceleiași lumi de frumusețe și creativitate. Observați, intimitatea este un subiect mult mai profund decât pare sau decât este înțeles la prima vedere.
Tocmai de aceea trebuie să fim într-o căutare a intimității și, desigur, ceea ce vom citi în această carte este doar o poartă către ceea ce înseamnă intimitate. Restul depinde de trăire, pentru că, dincolo de teorie, este viața practică.
Da, cartea are destul de multe elemente teoretice, dar are și destul de multe elemente practice. Și unul dintre motivele pentru care sugerăm această carte fiecarei familii care ne urmărește sau viitoarei familii este acela că aici te poți întâlni cu o multitudine de aspecte care țin de viața de familie. Poate că în unele stăm mai bine, poate că în altele avem dificultăți și atunci putem să ne regăsim aici. Societatea în care trăim este o societate, spuneam, pe de o parte, în care se caută intimitatea, emoția, este foarte mult prețuită ratingul pe care îl au telenovelele, da? Pe de altă parte, este o societate destul de închisă, comunicarea aceasta, mai mult prin internet decât față către față, ne face să fim ascunși, ne face să ne purtăm în noi propriile noastre neputințe și atunci este mult mai ușor decât poate să mergem la un consilier, dacă situația nu este atât de gravă, să luăm această carte, să o citim împreună în familie și să încercăm să găsim soluții pentru aspectele care trebuie îmbunătățite sau care nu funcționează așa cum ne-am dorit.
Mai dau câteva pagini din carte. Mi-am propus ca în finalul emisiunii să citim și titlurile capitolelor, dar pentru că în această carte găsim multe subiecte abordate, mi-a atras atenția la un moment dat în carte, atunci când autorul vorbește despre conflictul marital, el spune acest lucru: nu există intimitate personală fără conflict. Dragostea și conflictul sunt inseparabile.
Dați-mi voie, înainte de a ajunge acolo, să vă mai citesc și eu un pasaj foarte frumos din carte. Este, de fapt, din prolucrarea lui Dietrich Bonhoeffer și spune așa: slujirea pe care o datorăm celorlalți este să-i ascultăm. A iubi o altă persoană înseamnă a învăța să o asculți. Cu toate acestea, adeseori noi creștinii credem că trebuie să oferim ceva, uitând că, de fapt, ascultarea poate fi mai benefică decât vorbirea. Și spune așa mai departe: mulți oameni caută o ureche care să-i asculte. Nu o găsesc printre creștini, deoarece aceștia vorbesc când ar trebui să asculte. Dar cel care nu-l mai poate asculta pe fratele lui, în curând nu-l va mai putea asculta nici pe Dumnezeu. Nu vom face altceva decât să sporovăim și în prezența lui Dumnezeu. Acesta este începutul morții vieții spirituale. Și de aici până la problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră, nu este decât un pas, pentru că atunci când nu mai avem timp să ne ascultăm unul pe celălalt sau când nu ne putem asculta din cauza vorbelor pe care le spunem sau din cauza ideilor preconcepute pe care le avem despre celălalt, apar probleme. Acum, adevărul este că fiecare dintre noi ne-am născut imperfecți, chiar dacă noi credem altceva despre noi. Fiecare dintre noi ne-am născut imperfecți și din unirea a doi oameni imperfecți nu poate ieși dintr-o dată sau de la sine ceva perfect.
O relație perfectă.
O relație perfectă. Uneori venim cu diferite tradiții de familie pe care le-am vrea și în familia noastră. Alteori venim cu anumite modalități de a ne exprima gândurile, simțămintele pe care celălalt nu le înțelege. Și din cauza aceasta se ajunge uneori la situații, la stări conflictuale. Acum, autorul subliniază foarte bine că și Scriptura spune: mâniați-vă dar nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, mânia nu este o trăire umană care ar trebui înlăturată din familie.
Și ar trebui controlată.
Dar ea ar trebui controlată, spune el, ar trebui să fim conștienți de felul în care noi ne manifestăm atunci când suntem supărați și în loc să încercăm să-l controlăm pe celălalt, ar trebui să ne încercăm să ne controlăm pe noi. Nu este încurajată nici varianta în care ții totul în tine și nu spui nimic nimănui, pentru că lucrurile acestea macină relația pe interior. Pe de altă parte, nici manifestările violente sau cele în care încercăm să-l forțăm pe celălalt să ne aprobe punctul nostru de vedere nu folosesc la nimic și ele duc la același faliment al căsătoriei.
Despre toate acestea citim în carte și aș vrea, pentru că am adus în discuție acest capitol al conflictului marital, să prezint efectiv acest capitol așa cum apare el în carte, tocmai pentru ca cei care ne urmăresc să știe la ce să se aștepte. Conflictul marital este la pagina 117 în carte și voi citi subtitlurile acestui capitol. Rolul emoției în conflictul marital, definirea conflictului, componentele de bază ale conflictului, surse de conflict în căsătorie, tipare destructive de interacțiune, 4 modalități ineficiente de relaționare, 4 tipare destructive, sugestii creative pentru gestionarea conflictului. Din păcate, timpul nostru nu ne permite, însă mi-ar plăcea să vă citesc și de aici câteva idei. Voi spicui câteva pentru dumneavoastră. Pasul 1, gestionarea emoțiilor. Pasul 2, discutarea problemei, rezolvarea problemelor. Toate acestea fac parte din modul în care se poate gestiona eficient un conflict. Apoi, greșeli obișnuite în rezolvarea conflictelor, stilul de gestionare a conflictului. Avem și multe tabele, idei scoase în evidență, multe note de subsol în aceste capitole, tocmai pentru a aduce la un loc informații din acest domeniu al psihoterapiei pentru familie și pentru a ne fi de folos. Am vrut să prezint pe scurt doar un singur capitol din carte, tocmai pentru a vă stârni curiozitatea. Dar haideți să le spunem celor care ne urmăresc mai multe și din cuprinsul cărții. Și dacă ați dori așa să facem o trecere prin titlurile capitolelor, cred că ar fi util.
Deci, cartea pornește cu prezentarea intimității ca ținta căsătoriei. Vorbește despre căutarea acestei intimități în căsătorie. Apoi vorbește despre comunicare. Este capitolul din care v-am citit pasajul acela, rezumând că cine e dispus să-l asculte pe celălalt, da? Într-o zi nu va mai fi dispus să-l asculte nici măcar pe Dumnezeu. Apoi vorbește despre intimitatea sexuală, apoi vorbește despre conflictul marital, vorbește despre obstacole emoționale des întâlnite în căsătorie. Capitolul 7 este important, mai ales în contextul sondajelor care spun că rata divorțurilor este undeva la 50-40% din numărul căsătoriilor încheiate, prevenirea destrămării căsătoriei și, în final, cum să menții vie dragostea.
Mi-a atras atenția și acest capitol, obstacole emoționale des întâlnite în căsătorie. Despre ce ne vorbește autorul în acest capitol? La ce să ne așteptăm?
Ne provoacă să vedem în ce fel sursele de conflict în căsătorie, în familie, pot fi depășite. Venim cu o sumedenie de idei pe care le avem legate de căsătorie, cu o sumedenie de lucruri învățate de la alții, văzute din filme, citite din cărți. Să nu uităm că rostul filmelor sunt acelea de a prezenta o lume ideală la care oamenii se uită, nu neapărat o lume reală. Și e interesant că festivalurile de profil încearcă să premieze filmele care se apropie cât mai mult de realitate. Sunt atât de puține premiate încât ne îngrozim la gândul că toate celelalte nu se apropie de realitate. Și din cauza aceasta vă provoc să citim cu seriozitate capitolul acesta. Știți, când tinerii se căsătoresc, ei pleacă cu simțământul că pornesc cu o corabie ce nu se va zdrobi niciodată de stânci, că vor ajunge cu siguranță la capătul drumului, că pentru ei căsătoria va fi o poveste frumoasă, deși atunci când ne căsătorim nu ne dă nimeni un manual despre ce înseamnă să fii căsătorit. nu ne cunoaștem unde a ajuns unul pe celălalt și credem că împreună va fi așa cum am visat, numai că încet, încet visul acesta se zdrobește de niște realități, numai că pe marea asta a vieții sunt și furtuni.
Tocmai de aceea
e provocator
avem,
să...
Și tocmai de aceea avem la dispoziție astfel de materiale care să ne ajute. Fie că suntem în impas, fie că suntem la început și încă nu avem probleme, tocmai conștientizând lucrurile cu care ne vom confrunta pe parcurs, putem să abordăm rațional, dar în același timp și emoțional, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, cartea
suntem
ne invită către
exact.
Emoții, în mod special, tot ceea ce apare pe parcursul vieții de familie. Mi-a mai plăcut ceva din carte. La un moment dat, la pagina 172, am găsit un tabel în care sunt prezentate etapele căsătoriei, să spunem așa. În primii ani, 0-2 ani, este etapa romantică, apoi de la 2 la 4 ani, etapa așteptărilor, etapa luptei pentru putere între 5 și 6 ani, după 7 ani, etapa reconcilierii, după 16 ani, etapa redefinirii, după 25 de ani, etapa lansării și după 36 de ani, etapa acceptării. La fiecare astfel de etapă din căsătorie ne sunt prezentate problemele sau sarcinile specifice. La ce ne-ar putea ajuta un astfel de tabel?
Da, spuneam că te sperii când îl citești prima dată, pentru că etapa romantică de la începutul căsătoriei o mai găsim după 25-35 de ani de căsătorie, când se vorbește despre realinierea relațiilor adulte, restabilirea intimității și te întrebi și toată bucata asta de la 0-2 ani până la 25-35 înseamnă că relația de familie, de căsătorie e un coșmar sau e un vis neîmplinit. Nu asta vrea să spună autorul, ci vrea să spună că dificultățile prin care suntem sunt etape normale în drumul nostru.
Și sunt anumite tipare.
Da. Etape pe care le întâlnim și la alții.
Exact.
Nu degeaba spuneau bătrânii că e nevoie să mănânci un sac de sare până reușești să cunoști pe cineva. E un drum pe care trebuie să-l facem împreună și pe care trebuie să-l acceptăm. Și atunci când trecem prin etapele acestea, prin dificultățile acestea, să acceptăm că și alții trec prin aceleași dificultăți ca și noi.
Și mai să mult decât
atât, să nu renunțăm.
Și să fim conștienți de faptul că este doar o etapă, este posibil să treacă mai repede decât scrie în
decât
carte.
Decât scrie aici, da.
Și atunci să vedem partea bună a lucrurilor. Suntem aproape de finalul emisiunii. Aș vrea să răsfoiesc pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV puțin din carte pentru a vedea și forma grafică. Și dumneavoastră vă rog să ne explicați câte ceva despre stilul în care este scrisă cartea, cu referire chiar la tabelele pe care le avem, la toate aceste subtitluri, ceea ce facilitează, zic eu, lectura.
Da, cartea este scrisă și din punctul de vedere al unui specialist. Și atunci el adună aici o sumedenie de date, de informații, care fac mai ușoară înțelegerea. Cartea este adresată atât familiilor, cât și celor care se ocupă de consilierea familiilor, pentru a îi ajuta să descopere care sunt acele modalități prin care pot fi de folos cuplurilor care lucrează. Din cauza aceasta, întâlnim și date, întâlnim și statistici, întâlnim o mulțime de note de subsol, care ne pot ajuta să lărgim paleta cercetărilor noastre, să căutăm noi modalități de a dezvolta subiectul și de a înțelege cât mai complet subiectul acesta atât de complex și important.
Cum ar putea fi folosită această carte? Și acum să ne referim pe cele două direcții. Pe de o parte în familie, pe de altă parte dacă această carte ar fi recomandată unor specialiști sau unor terapeuți care lucrează cu familii. Știu eu, pastori, consilieri.
În primul rând, în familie, rostul cărților de familie sau despre familie este acela de a fi citite împreună. Și putem să citim un capitol sau un subcapitol și să discutăm în ce măsură lucrurile acestea sunt reale, dificultățile acestea sunt, le conștientizăm în familiile noastre. Știți, se întâmplă uneori ca unul dintre parteneri să vadă că familia, relația de căsătorie e un dezastru și celălalt se îi separă totul roz. Și atunci când cel care are viziunea asta realistă, poate, asupra familiei, îi spune celuilalt, noi avem probleme, el spune, nu, tu ai probleme. Lucrul ăsta nu rezolvă criza. Tocmai de aceea rostul acestei cărți este de a ne deschide ochii asupra problemelor reale cu care nu doar noi, cu care și alții se confruntă și de a găsi împreună soluții la aceste probleme. Pe de altă parte, cei care sunt specialiști în consilierea familiilor pot descoperi o perspectivă interesantă din care să privească relațiile de familie și să poată fi mai eficienți în activitatea lor.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, felicitări pentru carte și vă așteptăm și cu alte proiecte ale editurii Viață și Sănătate.
Mulțumesc.
Cartea pe care v-am prezentat-o astăzi, În căutarea intimității în căsătorie, o puteți găsi la editura Viață și Sănătate, o puteți comanda de pe site-ul viatasisanatate.ro sau la numărul de telefon 021-323-0020. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Adrian Neagu, redactor șef la editura Viață și Sănătate. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!